tad liels labrīt.
Labrīt, labrīt. Mūsu šī rīta viešņa, dziedātāja Olga Jeckle. Labrīt, Olga.
Labrīt.
Labrīt, kā tavs rudens sācies ir vai turpinās? Vai...
Man turpinās rudens, jo ļoti brīnišķīgs laiks un ar lielām... Lielām tādām rudens emocijām gaidot arī, protams, Ziemassvētkus un jauno gadu un svētkus Latvijas. Un daudz jāstrādā, daudz darba.
Dziedātāja Olga Rēcka sadarbībā ar mūzikas autoru Tomasu Kleju, nu, un teksta autoru Guntaru Raču kopīgi radījuši jaunu un, nu, jāsaka, laikam, saulainu dziesmu, ļoti saulainu nosaukumu Saulīte. Savulaik, starp citu, šis tandējums kopā radīja arī dziesmu Saule Riet, kas pirms 10 gadiem, 2014. gadā, startēja Latvijas Eirovīzijas dziesmu atlases konkursā un skan radio stacijos un koncertos vēl joprojām, un tagad Saulīte.
10 gadi pagājuši uzlec apakaļ.
Nu, vispār, man ļoti patīk saules tēma kā tāda, jo es vienmēr saku, ka saulē jābūt ir sirdī un jābūt saulēniem cilvēkiem pozitīvi uztver uz dzīvi, vienalga kā iet, jo saulīti gribas redzēt tik katrā. Un sevišķi to es jūtu. Nu, žāl, ka mums tā, diemžēl, nav Latvijā, ka nav tik daudz saulēnu cilvēku tomēr uz ielām, vai ne visi tādi, nu, tādi bišķi norūpējušies, nu, iet kā iet, bet es tomēr vienmēr gribu būt tāda saulaina un priecīga un sveicinos ar tiem cilvēkiem, kas mani sveicina, es vienmēr atņemu labu dienu vai labu vakaru un ejot vienalga uz kuru vietu un kaut parasti vienkārši veikalu rimī, ja, iepirkties, es priecājos, ka cilvēki tomēr smaida mani ieraugot, nu, varbūt es arī esmu bišķiņ klauniņš, ja, bet es par to nebaidos, nu, neesmu tā, nesarūkstinos.
Zini, cik mums ir grūti tevi sveicināt. Nu, nezinu, ir redzēti, kaut kur jāpasveicīt, varbūt.
Jā, ne. Odzi, tu līte, tava dziesma piedzīvos pirmatskaņojumu rādījos konto ēterā, un vīri radīja dziesmu, un tad ar tevi sazinājās, vai pirms radīja jau tevi nolika faktu priekšā, ka Odzi, būs tev dziesma Saulīte?
Mēs bijām vienā pasākumā, un Tomas Sklēns parādīja man dziesmu, un es teicu, jā, forši vārdi, un tieši tie vārdi par to, ka es gribu nodzīvot šo dienu, tā ir mana diena, kā es viņu nodzīvošu, un ir labākais tas, ka tomēr gribas aiziet tā kolosāli gulēt un no rīta laimīgi pamosties un ieraudzīt arī tā kā šorīt saulīt un vienkārši brīnišķīgi tas ir.
Nu tad, dāmas un kungi, pirmatskaņojums rādījos konto ēterā, Olga Rajecka un dziesma Saulīte.
Ir zelta astes, kāds teica šeņem, tas tavu stars, lai naktīs, kad noliktas nastas no tumsas to, pasargāts gars, tai saulītei ir zelta doma, ko rītausmā vējš, klusī dziet, jo gaismai būs galvenā loma, šai laikā.
Ogrēcka un Saulīte.
Saulīte.
Vai šo dziesmu varēs dzirdēt arī tavā jaunajā koncertu sērijā?
Es domāju, ka noteikti, jo jūs jau dzirdējat, ka viņa tāda, nu, tāda priecīga un saulaina un arī ritmiska, un es domāju, ka būs arī kāda deja izveidota. Es ceru, ka tā notiks, jo es joprojām dejoju deju kolektīvā Madara. Un kāpēc es izdomāju par šiem koncertiem? Ziemassvētkos vienmēr visi dzied baznīcās un daudzos kultūras namos ir apmēram 20 koncertu programmas, kas dzied klusa nakts svēta nakts. Ja? Mm-hmm. Protams, mm-hmm. es kādā baznīcā arī nodziedāšu Ziemassvētkus, bet man gribās tādus vecgada koncertus pēc Ziemassvētkiem, ja? Ka mēs esam nosēdējušies tā kā mājās, gribās iziet cilvēkus.
Ar fliteriem, ja, un mandarīniem.
Jā, ļoti skaisti, ja, un paņemt to šampāniešu glāzi, un, mm-hmm. protams, aizbraukt uz Ulbrukas pērli un atnākt uz koncertiem. Un koncerts man būs no 27. decembra līdz 30. decembrim. Un pirmajā dienā, 27. decembrim, nu, es būšu kopā ar Eoliku un Turētas Rozi, protams, Uģa Rozi un Viktoru Zemgalu un Aivaru Gudro.
Un tāda klasika.
Jā, un Daini Dobelnieku. Nu, tāda klasika būs, jā. Un,
visi koncerti tur?
Jā, visi koncerti tur.
Katrs tad, savādāks?
Katrs citādāks. Jo tādēļ, ka ideāli. Kādreiz taisīja slavenā dziedātāja Alla Pugačova tādus koncertus Ziemassvētku. Un es domāju, nu kāpēc nē? Tād, gribas tāds priecīgus, krāsainus, lai cilvēki atnāk uz skaistām telpām. Tur viss ir skaists Ulbrukas pērlē un mašīna ir kur nolikt un laba kafēnīca un bārs un bufete.
Man ļoti ieintriģēja koncerts 29. decembrī. Es skatos Olga un vīrieši.
Es tūlīt izstāstīšu, jā. 28. decembrī es, protams, dejošu ar deju kolektīvu Madara, deju kolektīvu Šaina, deju kolektīvu Rotaļīgu So, protams, ar savu vīru arī noteikti un visu šo vadīs Olga Drēģe. Un būs arī Olga Freiberga, jo būs arī deju kolektīvs bērnu, deju kolektīvs dzintariņš. Tas būs tāds riktīgs, dejojams pasākums. Un 29. decembrī es būšu Olga un vīrieši, ko tas nozīmē. Mani draugi, mani kolēģi, viens no tiem Nauris Puntuls, Aigars Grāvers, Varis Vētra, Imants Manzovičs, Žoržs Siksna un grupa Baritona, ar ko es pēdējā laikā esmu ļoti daudz koncertējis. Un tad būs arī draudziņa diena 30. decembrī.
Olga un draudzēns,
jā? Jā, Ulbrukas pērlē ar maniem kopā dziedās manas mīļās meitenes, ar ko es tiešām vislabāk jūtos uz skatuves un arī dzīvē. Tā ir Anca Krauze, Aija Andrejeva un, protams, Kristīna Zadovska un mans mīļais dāmu Pops ar visu māju Lūsēnu, Edīti Baukšanietis un Ievu Akurāte. Tā kā mīļie, nāciet, skatieties skaistus tērpus, košas krāsas, visu pozitīvu, dziesmas būs zināmas, būs arī kāda jauna dziesma, tā kā gaidīsim nākošo gadu ar lieliem brīnumiem, ar lieliem panākumiem, ar labu veselību, un tāpēc es izdomāju šos koncertus.
Nu, brīnišķīgi, Goldīt, lai izdodas, jā.
Paldies. Un paldies Radio Skonto, ka jūs mani atceraties un atceraties arī manas skaistās dziesmas, un es viņas ļoti labi dzirdu, jo tomēr es piedalījos arī pie Radio Skonto pirmsākumiem. Jūs paši ļoti labi atceraties. Un kas tad ir iedziedājis Radio Skonto? Es.
Mūsu šī rīta viešņa, Olga Rēcka.
Paldies, Olga.
Atā.
Atā.